makinig sa SBS Filipino.
Ang naging pagluluwag ng China sa isang anak na polisiya o one-child policy kasabay ng batas na pinaghihigpitan ang mga single na kababaihan na maka-access ng IVF ay inudyok ang pagtaas ng bilang ng mga kababaihan na magtungo sa ibang bansa para sa fertility treatments. Nakakakuha ngayon ng salapi ang mga Australianong klinika sa merkadong ito at nag-e-employ ng mga doktor na nagsasalita ng Mandarin at Cantonese at nagsasagawa ng konsultasyon sa Skype. Narito ang ulat ni Rosemary Bolger at Katrina Yu na isinalin sa wikang Filipino. Si Chen Huang ay matagal nang nagnanais na magkaroon ng sanggol.
When I thought about wanting a child, of course, the first thought is to find a man to have a child with. And in fact, I did try.
Ngunit dahil siya ay single pa rin sa kanyang early 30s na edad sa Shanghai, noong nakita niya ang artikulo hinggil sa foreign sperm banks, napagtanto niya na maaari siyang magkaroon ng sanggol ng mag-isa. Ang problema lamang ay hindi niya ito magagawa sa China.
In mainland China, for single women to have children using assisted reproductive technologies, it's impossible. So hospitals won't accept you. So no matter if you try to use a sperm bank or the sperm of a friend, it's not permitted. You have to have a marriage certificate.
Nakisama si Wang sa online chat group ng mga single na inchik na kababaihan na katulad niya ang estado.
I was so surprised that so many women had the same idea as me.
Dinala siya ng kanyang pagsisiyasat sa Australia kung saan siya nag-aral noong siya'y isang teenager. Ayon sa kanya, ang batas ng Australia sa pag-access ng mga donor sperm ay isang susi.
Australia doesn't have commercialized agencies, and in Australia there's also a legal process. Australia protects a child's rights, that is, in the future they can contact the biological father, whereas in America and Thailand, as far as I know, sperm donation is completely anonymous.
Pinili ni Wang ang nakabase sa Sydney na si Dr. Andrew Khan na nakapagsasalita ng Mandarin at Cantonese. Ayon kay Dr. Khan, ang kanyang negosyo mula sa China ay tumataas.
The inquiries have definitely increased. So we've, you know, fielding a lot of telephone interviews. We're doing Skype consults, but actually flying over initially from maybe one or two a year, we're now seeing about steady flow about two a month now from China.
Ayon sa nakabase sa Estados Unidos na BIS Research, ang merkado ng IVF sa China ay nagkakahalagang 670 milyong dolyar sa Estados Unidos noong nakaraang taon at hinuhulaan na lalaki sa 1.5 bilyong dolyar sa 2022. Ang mga Australianong fertility clinics na malapit sa Asia ay napapagkwartahan ang lumalagong merkadong ito para sa kanila. Nag-set up na sila ng mga websites na ang lingwahe ay inchik at nakikitambal na rin sa mga kumpanya mula sa China na tinutulungan ang mga kababaihan na planuhin ang kanilang mga treatment at pagbiyahe. Ayon kay Wang Hongsha mula sa Shanghai Academy of Social Services, ang pagpunta sa ibang bansa para magkaroon ng anak ay hindi isang opsyon para sa maraming kababaihan sa China.
For this group of women, they have higher levels of education, have studied in the West, and have more progressive thinking. So these women tend to believe they have the right to choose whether they should have a baby, and it has nothing to do with getting married.
Ayon kay Dr. Khan, ang kanyang mga pasyente mula sa China ay mga bata at mayayaman kumpara sa mga karaniwan o average na lokal na pasyente.
From that generation, they are from single child families, so they have a lot of pressure from both sides, from both their parents to reproduce. So they're younger, money is not usually an issue because they have financial support from both sides, trying to encourage them to start a family as soon as possible.
Noong nakaraang buwan, nanganak si Chen Wang sa Sydney ng isang malusog na babaeng sanggol na ang pangalan ay Alice.
It was the biggest achievement, the biggest joy of my life. And I think my life has completed and it changed ever after.
Ayon kay Wang, bagamat ang ibang mga kababaihan sa kanyang online chat group ay nakararamdam ng panghuhusga at diskriminasyon hinggil sa kanilang desisyon, siya ay naging maswerte. Nakakuha siya ng suporta sa kanyang mga kaibigan, partikular sa kanyang mga magulang na sinamahan siya sa Australia noong siya ay nanganak.
They support me in every way they could and I really thankful for them. For their understanding and support throughout the journey.
Sinabi niya na siya ay babalik sa China sa susunod na buwan, nasasakto sa taunang Spring Festival holiday, para ipakilala ang kanyang sanggol sa ilan pang miyembro ng kanyang pamilya at mga kaibigan.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.